мен кылмыштарды кыскача шолу жана талдау, сондай ак осы 5 республикадагы сөз, баспасөз бостандыгынын, дин эркиндиги жана адам кукугунун акыбына да ар дайым токтолуп өтөтүн болабыз.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
Энди азаттыктын өйдөгү барлык хабарын жаңарган, жанданган кос тилди сайтыбыздан окуп, оган өзүңдөрүңүздү косуңуздар. Бизди интернеттен казак жана орус тилдеринде azattik.org деп табасыздар. Сүйлөп турган Азаттык радиосу кымбат агайын, Азаттык радиосун одан ары жалгастырабыз хабарларыбызды. Бүгүн Пакистанда президент шайлоо болуп өттү. Пакистан заң чыгаруучулары тамыз айында коалициялык үкмөт импичмент жарыяламакчы болгондон кийин өз эркимен осы тамыз айынын 18 күнү отставкага кеткен Первез Мушарафтын ордуна элдин жаңа президентин шайлоо үчүн дауыс берди. Дауыс берүүлөр осы Пакистандын кос палаталы парламенти менен провинциялык 4 ассамблеяда өттү. Пакистан халык партиясынын жетекчиси кастанды курбаны болгон мурунку премьер-министр Беназир Бухуттонун күйөө Азиф Али Зардари президенттик шайлоодо жеңип чыгуудан үмүттүү болгон эди. Эң соңку келип чыккан кабарларга караганда анын бул үмүтү акталган сыңайлы. Жалпы Зардари даулуу саясий тулга. Ул 2007 жылы желтоксан айында жубайы Пакистан халык партиясынын жетекчиси мурунку осы Пакистандын премьер-министри болгон Беназир Бухутту кастанды курбаны болгондон кийин анын партиясын башкарууну өз колуна алып, осы жолго президенттик шайлоодо басты эки басекелесинен басым түсүүдү алдына максат этип койгон болатында. Исламабаддагы сауда одагына жетекчилик этүүчү Сарфраз Могул президенттик шайлоо жөнүндөгү пикирин билмекчи болгон биздин тилшибизге пакистандыктарды дал азыр шайлоодон көрө баганын өсүү менен түрлүү кактыгыстардын жалгасуу алаңдатат деп жооп берген экен. Кимдин президент болатыны бизге баарыбир. Биздин баарыбызда ким болсо да, Кудай үчүн элдеги жагдайда жаксарса экен деп тилейбиз. Мындагы адамдар өтө кедей, жокшулукта өмүр сүрүүдө. Кандай президент болсо да, ал халыктын маселесине, аларды алаңдататын жайттарга көңүл бөлгөнү керек, деди бул Сарфар Могул эсимдүү азамат. Саясий талдаушы Захид Хусейн Пакистан карама-кайшылык саясатына кайта бет бурду. Дал азыр бул элде ислам бүлүкчүлөрүнүн шабуулдары белең алып, экономикалык дагдарыста кең этек алды деген көз караста. Жалпы Азиф Али Зардари батышыл саясаткер жана ул Вашингтондун террорго каршы согусуна колдоо таанытты. Сонун Пакистанда президенттик шайлоодо дауыс берүү аякталды. Энди бир аз убакыттан кийин осы дауыс берүүлөрдүн алгачкы натыйжалары белгилүү болуп калады. Деген менен 4 маслихатта берилген дауыстардын үчөөн санау барысында жалпы казыркы таңда өзүнүн эки басекелесинен үлкөн көп дауыс айырмашылыгы менен Азиф Али Зардаридин жеңиске жеткендиги белгилүү болуп отур. Сонун менен федералдык парламент менен аймактык заң чыгаруучулар тамыз айында өз эрки менен отставкага кеткен Первез Мушарафтын орундагын басатын мурагерге таңдоо жасады. Ресмий эмес акпараттар боюнча Пакистан президенттик шайлоонда Азиф Али Зардари жеңиске жеткенге окшойду. Сөйлөп турган Азаттык радиосу хабарларыбызды одан ары жалгастырайык. АКШтагы Демократиялык партия Денвер каласында 4 күн жалгасып аякталган съезинде сенатор Барак Обаманы караш айында өтөтүн президент шайлоону өзүнүн үмүткери этип расмий түрдө усунду. Белгилүү сенатор Джо Байден Обама менен жуптасып вице-президентке дауыска түшүүгө келишти. Казакстандын оппозициядагы Демократиялык Азат партиясынын саясий жетекчилеринин бири Болот Абилов АКШ демократтарынын осу съезине арнайы чакырылып катышып да кайтты. Келген бойдо ал президент Нурсултан Назарбаевдин парламент палаталарынын бирлешкен отурусунда таяу жылдары мажилис шайлоо болмойт деген сөзүнө өзүнүн пикирин кошту. Азаттыкка телефон аркылуу берген сухбатында Болот Абилов расмий бийлик азыркы жагдайда кезектен тыш шайлоо өткөрүүдөн жасканат деп мәлімдеді. Энди осу сухбатка кулак түрүңүздөр. Болот Абилов менен сухбатташкан әріптесім Султанхан Акбулулу.
Жакшы, менин оюмча азыр бийлик дайын эмес. Неге? Алар билет ой кандай азыр Казакстанда әлеуметтик жагдай, экономикалык жагдай, саясаттык жагдай жакшы эмес. Сондуктан өткөн шайлоо билебиз го, кандай болду. Кага эмес, адилетте дурустап өткөзген жок. Сондуктан азыр өткөрсө, Нуротонга өткөн жылы эч ким дауыс берген жок. Азыр да дауыс ким бермейди. Сондуктан алар аны биледи. Сенимсиз солай. Сол менин оюмча азыр билет дайын эмес. Сосын экинчиден ОБСЕ эчтеме айтпайды го, ОБСЕ баспайды. Давайте өткөзүңдөр деп. Сонда аңгеме жок. Сол менин оюмча.
Эң башысы Казакстан сол ана Европадагы каупсуздук жана ынтымакташтык уюмуна 2010 жылы төрага болуу укугуна ээ болуп койду. Энди одан ОБСЕ баш тарта алмайт дейсиз го.
ОБСЕ эчтеме эстемейди, ОБСЕ баспайды азыр. Орунду берди. тек қана сол өзгерістер болса заңда да анау сайлау туралы СМИ туралы өзгерістер болса ОБСЕ соған да рахмет айтады. Сол біздің билік сол туралы жақсы біледі. Сондықтан сайлау анау басқа үлкен мәселелер көтермейді.
Болат, Қазақстан президенті осы парламентте сөйлеген сөзінде таяу арада бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға өзгерістер енгізу туралы жоба парламентке беріледі деп мәлімдеді. Және келесі жолы сайлауда парламентке кем дегенде екі партия өкілдерінің өтуіне біз мүмкіндік жасауымыз керек деп мәлімдеді. Елбасының сол сөздерін сенуге бола ма?
Бұл 15 жыл біздің президентіміз сол сөздерді айтып жатыр. Біз көп рет естідік соны. Бірақ ештеме істемейді. Сол өзгерістер болады, бірақ орысша айтқанда косметический өзгерістер. Сол үлкен өзгерістер. Таза сайлау өтсін деп, дұрыстап дауыстарды санап, бүкіл партиялар қатысқан сайлауға сол анау телевизорға бағдарлама жіберіп, Нұр Отан, там басқа партиялар қатысқанда сол равный доступ, орысша айтқанда, да? Сол болмайды. Сосын анау комиссия мүшелері әрбір партиядан кісілер кірсін деп, біз сондай неше рет айттық. Олар жоқ, бізді енгізбейді. Бүкіл Қазақстанда Азат партиядан бір адам жоқ. Сайлау комиссиясында. Сондықтан өзгерістер болса, ептеп, ешқандай там кішкентай өзгерістер болады.
Болат, осы 4-ші қазан күні Қазақстанда сенатқа сайлау болып өтеді. Сол сенат сайлауына Қазақстанның оппозициялық партияларынан дауысқа түсіп жатқан адамдар бар ма?
Ну, қазақша айтсақ, ол сайлау емес қой. Сайлау емес. Жай аким анау Астанадан ақырды айтады, кім болады сенатор. И олар өтеді. Ашық сайлау, таза сайлау, да, болмайды. Тек қана жай сөз әңгіме. Сол, біз сенат сайлауға сенбейміз даже, да, ол сайлау емес. Жай назначение, назначение. Ақырды көрсетеді, сол адам сенатор болады. Ашық, таза, конкурентный сайлау өзбейді ма? Құрқады, құрқады.
Жақсы болады, әңгімеңізге көп рахмет. Іске сәт.
Жақсы, сау болыңыз.
Қымбат ағайын, жақында Ақыштың демократиялық партиясының Денвер қаласында 4 күнге жалғасып аяқталған съезіне қатысып қайтқан Қазақстанның оппозициядағы демократиялық азат партиясының саяси жетекшілерінің бірі Болат Абілов пен Азаттық радиосының өткізген сұхбатын тыңдадыңыздар. Осы Ақыш демократтарының съезіне арнайы шақырылып қонақ болып қатысып қайтқан Болат Абілов одан қайтып келгеннен кейін Азаттық радиосына сұхбат телефон арқылы берген сұхбатында Қазақстандағы саяси ахуалға біршама тоқталып өтті. Атап айтқанда ол қазіргі күні президент Назарбаевтың Қазақстанда парламент палаталарының бірлескен отырысында таяу жылдары кезектен тыс немесе мерзімінен бұрын мәжіліс сайлауы болмайды деген пікіріне өзінің ойларын қосты. Жалпы өзінің осы берген сұхбатында Болат Әбілов ресми билік қазіргі жағдайда кезектен тыс сайлау өткізуден жасқанады деген ойында ашық білдірді.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqtyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Ардақты тыңдарман ағайын, жаңа өздеріңіз естігенде, егер сіздер Азаттық радиосының хабарларын әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыздар, тәуліктің 24 сағатын бойына сіздер біздің azattik.org деп аталатын екі тілдегі жаңа веб парақшамыздан барлық хабарлардың мәтінін оқып, тіпті әуе толқынына шыққан хабарларды тыңдауларыңызға, сондай-ақ фотогалерея мен видеотаспа көрмелерінде көріп тамашалауларыңызға болады. Біз хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгін күннің өзекті жаңалықтарына қысқаша тоқталып өтсек, Прагада Қазақстан мәдениетінің күндері өтуде, Чехия астанасында Қазақстан мәдениет күндерінің ашылуы ұлттық ашылықтар үйінде болып өтті. Бүгін Пәкістанда президенттік сайлау болып өтті. Алдын ала ресми емес мәліметтерге қарағанда, онда оппозицияның қастандық құрбаны болған жетекшісі Беназир Бухтаның күйеуі Азиф Али Зардари жеңіске жеткенге ұқсайды. Футбол Түркия-Армения байланыстарына дәнекер болмақшы. Армения президентінің шақыруыменен Ереванға барған Түркия президент Абдулла Гүл 2010 жылғы футболдан әлем чемпионатына іріктеу ойындарын тамашалайтын болады. Солтүстік Кореяның ядролық қимылдарына қатысты келіссөздер өткізілуде. Ауғанстанда губернатор жол апатынан қаза болған, ал Ақмола облысында жол апатынан 6 адам қаза тапқан екен. Пәкістан мен Ауғанстанда аймақтарында жер сілкінісі болған. Бейжіңде Иран мен Қытай президенттері кездесті. Еуродағы өкілдері Беларусьпен байланысты жақсартуға шақырып отыр. Ресей сыртқы істер министрі басқаларды Никарагуа қадамына қосылуға шақырып отыр. Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымыздың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да бір рет қысқаша тоқталып өтейін. Негізінен Азаттықтың бұл хабарларында мінбер бізден, пікір сізден айдарына кезек беріледі. Азаттық мінберінен ойыңызды ашық айта аласыз. Бұл жолы Берік Сапарғалиұлы өзінің ойын ортаға салады. Сондай-ақ, 3-ші Еуразиялық энергетикалық форумда сөз сөйлеген Қазақстан үкімет басшысы қашаған жобасы төңірегіндегі мәселе бойынша тараптардың келісімі қазанның 25-інде аяқталатындығын мәлімдеген болатын. Сондай-ақ, осы мәселеге тоқталамыз. Содан кейін Түркия президентінің Арменияға сапары және басқа да жаңалықтар жайында айтамыз. Сонымен әуе толқынында Азаттық радиосы. Қымбат ағайын, мінбер бізден пікір сізден айдарымен берілетін бүгінгі хабарда Берік Сапарғалиұлы деген азамат сөз алады. Ол білім және ғылым министрлігінің елде азаматтардың қазақ тілін меңгеру деңгейін анықтау үшін әзірлеп ұсынған қазтест жүйесі туралы жаңалыққа қатысты өзінің пікірін білдіреді. Ал қазтест жүйесі туралы айта кететін болсақ, Қазақстанда мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейтуге арналған бұл жаңа жүйе жасалып, оның қолданысқа енгізіліп отырғандығы жөнінде жұма күні Қазақстанның білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев мәлімдеген болатынды. Онда көп ұзамай мемлекеттік қызметкерлер аттестациядан өткенде мемлекеттік тіл бойынша тест сынағынан өтеді делінгенді. Жалпы осы қазтест атты жүйені Қазақстан үкіметі қолдап, оны бекіту жөнінде де өздерінің тұжырымын білдірген болатынды. Мінекей осыған байланысты жаңа жоғарыда айтқан Берік Сапарғалиұлы деген азаматтың пікірін тыңдап көрейік.
12 жылдың ішінде білім министрлігінде неше түрлі өзгерістер болып жатыр. Әсіресе мына қазақ тілін үйрету сөз жүзінде ғана айтылып жатыр да, а мына бүгінгі қабылданып жатқан қазтест бұл енді алдыменен сынақтан өтпей бірден оқушыларға енгізу дұрыс па дұрыс емес бұл жағын білмеймін, маман емеспін. Жалпы мен өзім осы Абай атындағы университетті бітіргем, биология пәнінен. Сол кездің өзінде орысша оқып келгендер де бар, басқа тілде оқып келгендер бар. Көп пән қазақ тіліне баламалап аударылмайды, тіке аударылып жатады. Соның бәрі кері әсерін тигізіп отыр. Қыздарымыз политехта оқып жатыр қазір. Оның да қазір өте қиындық көріп отырғаны, таза қазақ тілінде тестілеу сұрақтарының өзі дұрыс қойылмайды. Қай бір тест алып көрмесеңіз де, қай мамандық болмасын, сұрақтың қойылуының өзі қазақша дұрыс емес. Көп мәселе. Сондықтан да биылғы тесттің өзі көрсетті ғой, қандай деңгейде екенін. Сондықтан да бұл қай қазақша болсын десе жаңағы айтып отқан тестіңіз болсын, қай мамандық болмасын, оның бәрін ғылыми түрде дұрыстап тұрып, сараптан өткізіп енгізу керек деп ойлаймын.
Қымбат ағайын, мінекей сонымен Берік Сапарғалиұлы бұл қазақша жасалатын тест туралы өзінің ойын пікірді білдірді. Жалпы азаматтың айтып отырған тест арқылы қазақ тілін дамыту мүмкін емес дегенді айтады. Жалпы Қазақстанда қазақ тілін мемлекеттік тілді дамыту жөнінде бұл жасалып отырған қазтест жүйесінен басқа да осы өткен аптада Қазақстанда мемлекеттік тілді қолдау білдіретін қордың, президенттік қордың құрылғаны жөнінде де айтылған болатынды. Міне осы жайлардың барлығын ой елігінен өткізе келе Азаттық радиосының бірқатар тыңдармандары мұндай қолдау арқылы мемлекеттік тілге жалпы қазақ тіліне өзіндік қамқорлық білдіру мүмкін емес, сөз жүзінде емес, іс жүзінде қолдау қажет дегенді айтады. Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді өзге де тақырыптармен алға қарай жылжыта отырайық. 3-ші Еуразиялық энергетикалық форумда сөз сөйлеген үкімет басшысы қашаған жобасы төңірегіндегі мәселе бойынша тараптардың келісімі қазан айының 25-іне дейін аяқталатындығын мәлімдеген еді. Бұған дейін Аджип консорциумы мен үкімет арасында кенішті игеру төңірегінде келіспеушіліктер туындап, осы жылдың жаз айында екі жақ бітімге келген болатынды. Тақырыпты енді тілшіміз Мақпал Мұңқанқызы сізбен бізге кеңірек әңгімелеп беретін болады.
Форумда жүргізілген күрделі келісімдер нәтижесінде мемлекеттің жобадағы үлесінің 16.6%-ға көбейгенін айтқан үкімет басшысы жобаны жүзеге асыру мерзімінің өзгергені үшін де мемлекет өтемақы алатындығын жеткізген еді. Ескерте кететін жайт, осыған дейін кенішті игеру мерзімі консорциумның тілегі бойынша бірнеше мәрте шегерілген болатын. Соңғы өзгерту бойынша ондағы жұмыстар 2013 жылы басталуы тиіс. Мұнай-газ саласының маманы Нәдір Нәдіров үкіметтің қашағанға қатысты саясатын қуаттайтынын, одан жасқанбау керектігін айтады.
Кейбіреулер айтады, системаны қатты тәртіпті жүргізіп беретін болсақ, шетелдің компаниялар кетіп қалуы мүмкін деп қорықты. Менің ойым олар ұшаққа кетпей, қазір дүниежүзі бойынша мұнай бағасы көтеріліп келе жатыр. Жаңағы істеп жатқан бес компания қашаған сияқты үлкен проектті, үлкен мұнайдың кең орнын таба алмайды. Сосын бұл бір, екіншісі ел пәлен ақшасын салды, ол пәлен ақшасын ақтау керек қой.
Кейбір сарапшылар үкіметтің мұндай қадамын жақсылыққа жорғанмен Қазақстанға қашағанның жемісін көретін күн алыс екендігін айтады. Ал қоғамдық мәселелерге талдау жасау орталығының директоры Меруерт Махмұтова болса, әуел бастақ экономикадан гөрі саясаттың құралы болып кеткен кеніштің ел үмітін ақтайтынына күмәнданады.
Тіпті біз бүгінгі күні бәр шетел компанияларын басын жойып, қазақ компанияларына бұны береміз десек тағы, бұл ештеңе өзгере қоймайды. Себебі оған әжептәуір инвестициялар да керек, оған кеңді келіп жатқан компанияларында, басқа шетел осындай кең орындарында қызмет еткен тәжірибесі болу керек. Сондықтан әрине осының бәрін іске сақтап, ең басынан былай бағалаған уақыт дұрыс болса, бұны елдің бәрін дөлтіп, бүкіл жерін шулатып, қашаған не болды, қашаған не болды деп оншалық сөз шықпайтын еді.
Ал экономикалық саяси мәселелер бойынша шолушы Ярослав Разумов қашаған жобасының жүзеге аса қоятынына мүлде сенбейді. Ол бастапқы кезден ақ жасанды болып көрінген қашаған жобасының артында өзге мақсаттар тұрғанын айтады.
Все это просто политические и, ну, скажем так, финансовые игры вокруг этого проекта.
Мұның барлығы менің ойымша, осы жоба төңірегіндегі саяси қаржылық ойындар. Бастапқыдан жоба өте жариялы түрде жүрді. Соған қарағанда батыстық консорциум мүшелері осы жарнамаға үлес қосқан үшін мемлекеттен жақсы мөлшерде дивидендтер алып тұратын сияқты.
Вероятно, участники консорциума западные компании получают достаточно хорошие дивиденды в виде
Қазақстанның құрлықтағы мұнай-газ қоры баяғыдан бері зерттеліп ашылып қойғандықтан мол қоры бар жаңа кеніштің пайда болатыны шындықтан көрі ертегіге ұқсас деп сұхбаттасымыз ойын былайша жалғастырды.
Казахстану надо было политически, геополитически заявить о себе как о стране очень богатой нефтью, чтобы повысить свой
саяси рейтингісін көтергісі келген Қазақстан мұнай көп ел ретінде әлемге жар салғысы келді. Тілегенге сұраған демекші, Қазақстанның бұл тілегі өздерінің акцияларының құнын өсіргісі келген батыстың компанияларының тілегіне сай келді. Оның нәтижесін бүгін көріп отырмыз. Жоба бойынша қашаған мұнай кенішінің геологиялық қоры 4,8 миллиард тонна болады деп есептелген. Кеніш игерілген жағдайда одан жылына 25 миллион тонна мұнай өндіріледі деген болжам бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Қымбат ағайын, осыдан біраз бұрын 3-ші Еуразиялық энергетикалық форумда сөйлеген сөзінде Қазақстан үкімет басшысы Кәрім Мәсімов қашаған жобасы төңірегіндегі мәселе бойынша тараптардың келісімі осы жылдың қазан айының 25-ine дейін аяқталатындығын мәлімдеген болатын. Міне осыған қатысты қазақстандық сарапшылар және мұнай мамандары өздерінің ой-пікірлерін ортаға салды.
Қымбат ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты ағайын, Азаттық радиосының хабарларын енді халықаралық тақырыптармен әрі қарай жалғастыра түссек, сенбі күні Армения мен Түркия арасында ерекше жағдай орын алуда. Соңғы 15 жылда алғашқы рет екі ел арасындағы темір жол ашылуы тиіс және Еревандағы футбол ойынын тамашалау үшін түрік жанкүйерлері Арменияға барады. Осыдан сәл ғана бұрын Түркия президенті Абдулла Гүл Ереванға барды. Ал осы 2010 жылғы әлем чемпионатына іріктеу ойынында Армения мен Түркия командалары бақ сынайтын болады. Екі ел арасындағы футбол ойынын сондай-ақ Түркия президенті Абдулла Гүлмен Армения президенті Серж Саркисян бірге тамашаламақшы. Енді бұл оқиға нені білдіреді? Осы және басқа да сауалдар төңірегінде сараптамалық хабарменен микрофон алдында Саида Бабамқожа.
Түркия мен Арменияның бір-біріне дұшпан ел екендігі белгілі. Олардың дипломатиялық байланыстары жоқ. Екі ел арасындағы шекара 15 жыл бойы жабық болды. Сонымен қатар екі халықты бөліп тұрған күрделі мәселелер бар. Мәселен, бірінші дүниежүзілік соғысынан кейін Түркияда армяндардың жаппай өлтірілуін Армения геноцид деп атаса, ал Түркияда ол оқиғаны осылайша сипаттаған кез келген кісіге қарсы қылмыстық іс қозғалады. Тағы бір мәселе ол Арменияның Әзірбайжандағы Таулы Қарабақты қолдауы. Анкара Арменияны Түркияның жақын одақтастарының бірі болып табылатын Әзірбайжанның жерін басып алды деп айыптайды. Ал Армения болса өзінің этникалық қандас туыстарына көмектесіп жатқанын айтады. Ендеше көптеген адам футбол дипломатиясының басталуына таңғалып отыр. Бірақ Еревандағы Кавказдың бұқаралық ақпарат құралдары орталығының саяси талдаушысы Александр Искандарьянның пікірінше, Анкарамен шиеленісті жеңілдетуге мықты саяси қолдау бар. Сол үшін президент Серж Саркисян шілде айында ашық түрде өзінің түркиялық әріптесін футбол ойынын тамашалауға шақырған. Искандарияннын айтуунча, Ереван Түркия менен Армения карым-катнасынын жаксарууга карай бет алуу эки эл арасындагы чегаранын мүлдөм ашылууна алып келет деп үмүттөнүп отур. Осыдан 15 жыл мурун Армениянын Таулы Карабахты колдоуна орай Түркия чегараны жаап тастаган болатын. Нәтижесинде Армения батыс менен темир жол байланысынан айрылды. Бул Армениянын коммерциялык өмүрүнө канчалыкты маңызды?
You don't need to be an economist or a businessman to answer this question.
Бул суроокко жооп берүү үчүн экономист немесе кәсіпкер болууңуз шарт эмес. Европадан Арменияга бир келе товар алып келүүдүн өзү осындай салмактагы затты Европадан Австралияга жиберүүдөн кымбат болду чыгат. Себеби Түркия чегарасы жабыктыр. Ал соңку апталарда жагдай одан сайын нашарлап кетти. Одан мурун Арменияга барлык товар Грузиядан немесе Ираннан келетин.
Дейди Искандариян. Түркияда да эки эл карым-катнасынын жаксаруу тиимдүү болады делинип отур.
It's a big issue in the Turkish press. I mean, Turkish newspapers are full of debates about whether Greece should go to Armenia or not.
Бул Түркия баспасөзүндө көтөрүлүп отурган үлкен маселе болуп табылат. Түркия басылымдарында президент Гүл Арменияга сапарын жасау керек пе, жок па деген такырып кызуу пикирталас тугузуп отур. Осыган байланышты кей газеттер калк арасында сабалнама жүргүзүүдө. Кээ бирөөлөр бул идеяны колдоса, башкалар оган каршы болуп отур. Бирок жалпы басылымдардын көбү президенттин Арменияга сапарына колдоо танытууда.
Дейди Стамбулдагы Turkish Daily News газета редакторунун орун басары Мустафа Акиол. Онун айтуунча, Түркия өкмөтү Армения менен карым-катнасын жаксарткысы келүү мүмкүн, себеби Түркия оңтүстүк менен чыгыстан келетин энергияны тасымалдайтын маңызды эл деп эсептелет. Ягъни Түркия Баку-Тбилиси-Джейхан кубур жолунун каупсуз болуун каалайды.
Кымбатта кайын, сону менен футбол Түркия Армения байланыштарын жакындатууга данекер боло алама деген такырыпта силерге талдоо хабар айтып өттүк. Абдулла Гүл 1991 жылы Армения өз тәуелсиздигине кол жеткизгенден бери Ереванга сапарлап барган эң биринчи Түркия башчысы. Бүгүн Армения президенти Серж Саркисян менен бирге Түркия президенти 2010 жылга футболдон алем чемпионатына иректеү оюндарын тамашалайтын болады. Абдулла Гүлдүн бул сапары биринчи дүйнөлүк согусу барысында армяндарга каршы геноцид жасалды деп билет. Армения менен Түркия арасында дипломатиялык карым-катнаштар орнайтынын белгисиндей болууда. Десек де 15 жыл мурун Армениянын тәуелсиздигин алгачкы болуп тааныган элдер катарында Түркия болгондугу да шындык.
Азаттык кайтарыңыз болсо, биздин Алматыдагы телефондорубуз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сиз куа болгон кызыктуу жайттар, тосун окуялар азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон чалыңыз.
Азаттык хабарларына кейипкер болгуңуз келсе, телефон согуңуз. Телефондорубуз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Кымбатта кайын, Азаттык радиосуна ар дайымда телефон чалып, өз ойларыңызды, пикирлериңизди билдире жүрүңүздөр. Сиздердин айткан ой тилектериңиз, усунуштарыңыз биздин хабарларыбыздын аркалуу менен ажар экендигин өздөрүңүз жакшы билесиздер. Ардактуу Өмүт Әуе толкунда Азаттык радиосу. Энди алдагы жарты саатта сиздердин назарыңызга сунулатын такырыптар тагы да бир эрте эстериңизге сала кетейин. Алдымен 5 мүнөттүк соңку жаңылыктар берилет. Соңку жаңылыктардан кийин Әуе толкунуна Орто Азия ошо аптада атты апталык сараптамалык бағдарлама чыгады. Бул Орто Азия ошо аптада апталык сараптамалык бағдарламасы Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстанда соңку аптада болгон маңыздуу окуялар менен кулуштарды кыскача шолуп талдап, саясаткерлердин пикирлерин, сарапчылардын пикирлерин берип отурат. Сондай ак ошол адам кукунун акыбалына, саясий, алиметтик жагдайларга да көңүл бөлөдү. Бул жолго багдарламада мурунку өзбек купия кызметинин офицери президент Каримовду айыптап отурганы, сондай ак Кыргызстан менен Тажикстанда электр кубатын үнөмдөө чарасына көчкөндүгү, ал Түркмөнстанда орто мектептерде окуулуктардын жетпей отургандыгы жөнүндө сөз болот.